Tere, hea kuulaja! See hääl siin kuulub Kristina Pirkvel-Lämole ja see podcast siin on Sex Positiiv. See on selline podcast, kus me räägime seksuaalsusest sensatsioonita ja teemad on päris seinast seina. Aitäh, et oled kuulamas ja naudi! Kui eelmine episood oli selline minu soolokõne ja soleerimine, siis tänases episoodis on mul jälle külaline. Külaline ei ole üldse võõras, on väga tuttav mulle endale ja tuttav ilmselt ka paljudele kuulajatele. Meil on külas Maria Abel, kes ei ole küll minuga samas ruumis, kes on siis naistearstina praegu ära Norras. Toimetamas ja tegutsemas ja Maria kordan igaks juhuks veel üle, sest on inimesi, kes esimest korda kuulevad podcasti. Maria on naistearst, on seksuaalmeditsiiniarst ja praegu õpid sa ka Inglismaal järjekordselt midagi juurde. Mis see on, mida sa õpid seal?
Nüüd ma hetkel olen siis sellises pikas kliinilise seksuoloogia või seksuaalteraapia väljaõppes, et kui ma olen varasemalt kõigele eelnimetatule lisaks õppinud natukene seksuaalnõustamist sellises võib-olla sissejuhatavamas formaadis, et siis nüüd olen täielikult pea ees sisse sukeldunud ja ühtlasi taipan ka seda, et ma ei öelnud tere. Tere kõikidele. Ja tore on jälle vestelda siin podcastis.
Ja, et see heli meil täna on jälle selline nagu ta on, sest ühel pool on Norra ja teisel pool on Eesti, aga sisu on jälle mega oluline, hästi vajalik ja väga huvitav teema. Moel või teisel. Maria on kirjutanud see oli suvel artikli erektsiooniteemadel ja võib küll küsida, et miks naistearst räägib erektsiooniteemadel või seksuaalmeditsiiniarst, ma ei tea, miks naistearst räägib erektsiooniteemadel, Maria, või kuidas see on sinu töös teemaks?
Seksuaalnõustamisse on pöördunud või pöördub ju igast soost kliente, patsiente, kõik võimalike probleemidega. Ja teine asi, et interneti nõustamises, mis on siis selline Eesti Seksuaaltervise Liidu eestvedamisel juba aasta kümneid võiks öelda toiminud võimalus, kus inimesed saavad anonüümselt küsida kõik võimalike seksuaalsusega seotud teemade kohta, et sinna tuli ka väga palju erektsiooniga seotud küsimusi ja sellest ma tegin järelduse, et juhu see siis on inimestele oluline, et võiks sellest kirjutada.
Mm-hmm. Et täna me räägimegi ühest küljest erektsioonist ja erektsiooniga seotud muredest ja räägime ka sellest, miks me ühte või teist väljendit või sõna siin väga kergekäeliselt ei kasuta. Ja teisalt, ja see on üks teema, millest hästi palju ka sekspositiivile kirjutatakse või peegeldatakse ja olenemata inimese soost küsitakse. Küll inimesed väljendavad seda erektsiooni häire mõistena ja sellest me ka räägime, miks me seda mõistet sellisena otseselt ei kasuta või ka väga kergekäeliselt ei kasuta. Ja teine teema on kas valulik vahekord või siis vaginism, et valulik vahekord ei võrdu vaginism, aga et nendest teemadest me ka tänases episoodis Mariaga räägime. Aga alustame siis sellest, millest me alustasime, ehk erektsiooni teemadest. Väljend erektsiooni häire, mida sa selle väljendi kohta ütleksid või millised tähelepanekuid sa sellise väljendi või selle väljendi kasutamise kohta teinud oled ja kuidas sa oma töös nii-öelda žongleerid või teadlikult hüppad ühe või teise väljendi, ma ei tea, väljendite kasutamiste vahel või väljendite kasutamise juures. Kuidas sa lähened nendele väljenditele üldse, sest seks ja sõnad, seksuaalsus ja sõnad, erinevad terminid ja väljendid on väga olulised?
Just nimelt, et see, missuguseid sõnu kasutades me ühest või teisest teemast räägime, mõjutab väga olulisel määral seda, kuidas me sellest mõtleme. Ma arvan, et mõiste erektsiooni häire, ta võib samaaegselt olla informatiivne, et näiteks kui me paneme probleemile sellise nime, et siis inimene saab minna internetti ja otsida selle kohta informatsiooni ja taibata, et on tegelikult veel väga palju inimesi, kes on sarnases olukorras nagu tema. See kuidagi võib valideerida, legitimiseerida, et on näha, et aha, okei, et see on diagnoos, et see ei ole minu süü. Et ma saan tänu sellele osa vastutusest enda pealt just kui ära anda, mis on, võib mõjuda kergendusena. Ja samal ajal võib mõiste erektsiooni häire või mingisugune diagnoosi kood mõjuda ka jälle ülemäära medikaliseerivalt, et just kui kleepida mingisuguse haiguse sildi külge seal, kus võib-olla see ei ole kõige rohkem abiks või kus see on võib-olla ülemäärane. Et me teame ju, et mingisugusel eluetapil ma kujutan, et praktiliselt kõik peenise omanikud võivad kokku puutuda olukorraga, kus erektsioon soovitud hetkel kas ei teki, ei püsi, ei ole võib-olla nii kindel või tugev, kui oodatakse. Ja kõik need olukorrad ei ole ju veel erektsiooni häire. Nii et ongi, et see diagnoosi kood või diagnoosi silt on võib-olla oluline, ma ei tea, Ameerika süsteemis, kus sellest sõltub, et kas su kindlustusfirma maksab selle arstivisiidi kinni või mitte. Eestis, ütleme, kui ma kirjutan erektsiooni toetavat ravimit, siis ma olen ka sunnitud mingisuguse diagnoosi koodi sinna panema selleks, et programm üldse lubaks mul retsepti väljastada. Ja samal ajal, kui ma lihtsalt räägin inimesega sellest, mis talle muret tekitab või ma olen seksuaalnõustaja rollis, siis mul tegelikult puudub igasugune vajadus seda silti külge riputada. Ja see tõttu on, ma arvan, ka hea, kui me jätame selle mänguruumi inimesele endale otsustada, et kas see, mis ta kogeb seoses oma erektsioonidega, et kas see on erektsiooni häire, erektsiooni probleem, ebakindel erektsioon. Et minu välja õppes, ja mis on ju inglisekeelses ruumis toimub, et oli mõiste, et unreliable erections, ja see mulle tegelikult meeldib selle tõttu, et ta ei mõju ülemäära meditsiiniliselt. Ja annab signaali sellest, et midagi erektsioonidega toimub, aga samas see ei ole selline lõplik või määrav või pöördumatu. Ma ei tea, mis sinu mõtted ja tunded seoses nende siltide ja keelekasutusega erektsiooni teemas on.
Keel ja kultuur on oma vahel ju lahutamatud ja üldse keelekasutus, mis puutub seksuaalsusesse, mitte ainult erektsiooni, see mõjutab meid nii palju, me oleme sellest siin ka varem hästi palju rääkinud, see mõjutab meid nii palju ja see mõjutab meid ilma, et me teadvustaksime seda, et see meid mõjutab. No mitte ainult, ja üks asja on see, kas me nimetame midagi häireks või mitte, viimasel ajal on ka palju küsimusi selle osas, mida sõltuvuseks nimetada ja mida see üldse tähendab, kas miski on sõltuvus ja kelle jaoks ja nii edasi, et kindlasti ongi, nagu sa ütlesid, erinevates kontekstides sõnadel ja mõistetel erinev tähendus, ta võib olla, ta ei tähenda seda, et ta on ilmtingimata läbinisti ja lõpuni negatiivne, et ta võib olla tõesti aitab infot leida, aitab millelegi rohkem jälile jõuda, ja teisalt, kui see saab niivõrd määravaks inimese sees, et see sõna häire, ja sellel nimega kohe jõuan, et see sõna häire võib-olla hakkab ise täitsa nagu eraldi seisvat elu elama ja mõjutama rohkem inimese jaoks kui see, mis, ma ei tea, bioloogiliselt näiteks toimub, et sellel on ka, või see on ka üks aspekt, millele mõelda, aga sa ütlesid sellise sõna nagu ravimid ja erektsiooniravimid, et kui sa kirjutad erektsiooniravimeid, kui me nüüd räägime erektsiooniga seotud muredest, ükskõik millises kontekstis me seda kuidas nimetame, siis kui sageli nende murede puhul on ravim see, mis ongi lahendus ja kui sageli on lahendused hoopis mujal, et mida sina oma töös näed?
Et see, mida mina töös näen, on kindlasti ju mingisugune üks läbilõige nendest klientidest või patsientidest, kes just minu taustaga spetsialisti poole pöörduvad. Nii et sellist head protsentidega vastust ma sulle anda ei saa. Ma arvan, et on palju inimesi, kes saavad erektsiooniravimitest palju tuge. Et on teatud niisugused meditsiinilised seisundid, mille puhul selle ravimi kasutamine ongi vältimatult vajalik. On teatud seisundeid, kus selle ravimi kasutamine aitab nii-öelda biomeditsiinilisel tasandil neid erektsioone ja peenise korgaskehade verevarustust säilitada ja toetada ja taastada. Ja samal ajal on ju ka selliseid inimesi, kelle puhul näiteks erektsiooniravim küll toimib, aga ta mõtleb, et ta ei tahaks jääda seda kasutama, kui oleks võimalik ilma. Võib tekida tunne, et kui ma suudan saavutada erektsiooniravimiga, et mul on suur hirm selles, et kas ma suudan seda ka ilma. Ja loomulikult on ka neid inimesi, kelle puhul erektsiooniravim ei ole mingil põhjusel toiminud või vähemalt ei ole toiminud piisava sellise järjepidevuse või usaldatavusega. Nii et ma ütleksin, et see on selline tohutult lai ja põnev spekter, et kes saab abi erektsiooniravimitest, kes vajabki seda, kes eelistab jääda seda kasutama, mis on ju ka täiesti okei. Ja kes ei saa abi sellest või sooviks mingisugust muud lähenemist, mille puhul ma siis siin kohal etteruttavalt peangi silmas, et erektsiooni teemade käsitlus ei ole ju ainult erektsiooni ravimid, vaid seal on ka väga suur roll on üleüldisel tervislikul seisundil ja elustiilil. Ja kahtlemata ka sellisel psühosotsiaalsel dimensioonil, et nii uskumatu, kui see võib-olla ka ei tundu, et miski nii kehaline kui erektsioon võib ju olla ka tohutult mõjutatud sellest, mis toimub meie sisemaailmas, meie ärevus, stressitase, meie uskumused selle kohta, kuidas seks peaks välja nägema või milline see õige mees nii-öelda jutumärkides on. Et see on väga, väga põnev vaatepilt.
Oma ühes Instagrami postituses ma nüüd ei anna pead, et ma sõnastan seda õigesti, aga sa sõnastasid teemat küll kitsalt, aga kuidagi nii, et erektsiooni puudumine ei tähenda seda, et ei ole seksi või et erektsiooni kadumine ei tähenda seda, et seks peab lõppema või et seksi kui sellist ei ole. Kas sa natukene, õigemini sa nüüd korrigeeri mind, kuidas see sõnastus täpsemalt oli ja mida sa selle ajal silmas pidasid?
See sõnastus oli midagi säärast, et erektsiooni kadumine ei pea tähendama seksi lõppu. Ja sellega ma ju trügin jõuliselt sinu tõenäoliselt lemmikteema juurde, milleks on seksuaalsed skriptid. Ehk et see, kuidas me oleme õppinud mõtlema sellest, kuidas just kui jutumärkides seks, õige seks käima peaks. Ehk et paljudel meist võivad olla peas niisugused sellised stsenaariumid, et võt, nii, nüüd mees ja naine kohtuvad ja siis hakkab toim. Kõigepealt teeb natukene ühte asja ja siis teine teeb teist asja ja siis on nii, et on siis see penetratiivne seks, et peenis tuppes ja siis kui keegi saavutab näiteks orgasmi, et siis on nüüd seks on lõppenud ja ongi kogu moos. Võib-olla osad meist teadustavad seda väga selgelt ja teised võib-olla ei ole mõelnudki selle peale, et meie peas tihti kipuvad olema niisugused filmi või raamatu stsenaariumid , et mis järjestuses asjad peaksid toimuma , kes mida teeb ja millisel juhul me saame lugeda selle seksuaalse ürituse edukaks või hästi lõppenuks või millisel juhul see jääb kuidagi meie poolt tajutult poolikuks või luhta läinuks. Et siis üks selline võib-olla selle postituse mõte oli see, et ärgitada mõtlema selle üle, et kui erektsioon mingil põhjusel kaob või näiteks ei tekigi, et see ei tähenda, et siis asjaosalised peaksid selja pöörama ja magama jääma või et üks läheb lund lükkama ja teine läheb suitsetama. Et erektsiooni mitte tekkimine või erektsiooni kadumine võib ju ka viia sinna, et leitakse mingisuguseid selliseid ühiseid tegevusi, mis küll ei nõua erektsiooni, kuid ometi pakuvad lähedust partneri või partneritega, pakuvad kas ühele või mõlemale või kõigile osapooltele mingisugust füüsilist või seksuaalset naudingut, mis võib-olla pakub mingisugust lõõgastust või vabanemise tunnet või mis iganes see on, mida üks või teine inimene otsib seksuaalsest kontaktist.
Kui palju või kui sageli sa oma töös, ja see on natuke sellise skriptitud küsimus jälle, seda sama infot oma klientidele annad, kuidas nad selle info nagu vastu võtavad? On see nende jaoks selline ahaa-koht või on see midagi, millega juba nii-öelda mõttes ollakse isegi mitte harjunud, aga milleni on juba ise võib-olla jõutud mõttes, et kuidas sa inimeste reaktsioone näed? Millisena sa näed, kui sa seda infot neile annad?
Et seksuaalnõustamises kindlasti selline psühoharidus või selline seksuaalhariduse jagamine on väga olulisel kohal ja üks tõenäoliselt selliseid baasilisemaid asju, millega ma tegelen, et ongi kas või lihtsalt rääkida esialgu sellest, et paljudel meil on seksuaalsed skriptid ja võib-olla mingisuguses etapis ka uurida selle kohta, et kuidas näiteks sinu jaoks üks nii-öelda õige seks välja peaks nägema. Ja mulle tundub, et inimeste reaktsioonid selliste seksiskriptide uurimisele või nendest kuulmisele on seinast seina. On inimesi, kes on sellele varem mõelnud. On inimesi, kes ei ole selle peale kunagi tulnud, et see on mingi asi, mis on just kui nii-öelda õpitud, mitte mingisugune ümberlükkamatu fakt, mis kõikidel on täpselt ühte moodi. Et meil võib ju jääda mulje, et kõik mõtlevad seksist samamoodi või et kõikide jaoks käib seks ühte moodi ja see ei pruugi sugugi nii olla. Ja kindlasti on ka erinev see, et kuivõrd inimene on valmis vaidlustama ja kahtluse alla neid eelnevalt sisse õpitud skripte, et kuivõrd valmis ollakse neid kahtluse alla seadma ja katsetama mingisugust muud lähenemist või mõtteviisi.
Sa erinevaid asjaolusid ebakindla reaktsiooni juures tõid juba välja. Mis need kõige sagedasemad mõjutajad on? No, sa ütlesid elustiil, tervisekäitumine, tea, kui see on kõige õigem termin siin. Mis nii-öelda põhjustajaid või tegureid või mõjureid sa kõige sagedamini välja tood või kas nendel on ka mingisugune hierarhia, millest näiteks peaks alustama, millest võiks alustada ja millele tähelepanu pööramine võib-olla mõnele inimesele üllatuslikult häid tulemusi toob?
Kui hästi jämedalt üldistada, et siis võiks neid jagada just kui kahte kategooriasse, et üks kategooria ongi siis selline tervist ja elustiili puudutav ja teine kategooria siis just nimelt pigem sellise ärevuse ja stressi valdkonda kuuluv. Et kui ma ei seaks neid otseselt hierarhiasse, küll aga ma väga tahaksin rõhutada seda, et inimene võib ju ise otsustada, mis järjekorras ta erektsiooni probleemile läheneb, et kas alustada seksuaalterapeuti juurest või alustada meestearsti juurest, et see, et millest alustada, ei olegi nii tähtis, aga kindlasti võiks erektsiooni probleemi puhul ühel hetkel ikkagi see arstlik selline olukorra kaardistamine ja niisugune konsultatsioon toimuda, sest kui muude seksuaalprobleemide korral on see psühhoseksuaalne või psühhosotsiaalne komponent hästi suur ja peamine, siis kuna erektsioonide puhul võib ikkagi see üldtervise komponent olla väga suur, siis ei tohiks seda osa tähelepanuta jätta. Ehk et erektsiooni probleemi ei peaks üritama lihtsalt nii-öelda teraapias ära jutustada või ära lahendada, vaid seal võiks kindlasti sinna juurde kuuluda see arstlik konsultatsioon. Miks? Mitte kõikidel juhtudel ei ole erektsiooni probleemi taga sellised biomeditsiinilised põhjused, aga erektsiooni probleem võib olla esimene märk sellisest südame-veresoonkonna haigusest, mis nii-öelda arstliku tähelepanuta jätmisel võib viia mingite aastate jooksul selliste tõsiste terviseprobleemideni. Ja samuti on ka see, et teraapia tõenäoliselt ei korva sellist väga ei korva seda, mis me elustiili osas nagu tegemata jätame, et kui me töötamegi 80 tundi nädalas, suitsetame 2 pakki päevas, igal nädalavahetusel tarbime väga suures koguses alkoholi ja ei tegele mingisuguse kehalise aktiivsusega, siis see võib väga, väga olulisel määral mõjutada erektsioone ja kui me siis ei vaatle seda elustiili osa sellest, siis lihtsalt teraapiaga on kindlasti võimalik üht-teist mõjutada, aga et oleks tegelikult vaja ikkagi sellele elustiili poolele ka otsa vaadata. Samuti on ju nõnda, et teatud terviseprobleemid, mingisugused kroonilised haigused või nende raviks kasutatavad ravimid võivad põhjustada erektsioonidega tõrkeid ja see tõttu on vahel tarvis kontrollida, et kas see ravi on piisav, et kas see krooniline haigus on piisavalt hästi kontrollial või hoopis kas meie ravimid vajavad väljavahetamist millegi vastu, mis ei mõjuta nii palju erektsioone. Ja selle biomeditsiinilise külje pealt siis lõpetuseks on kindlasti erektsioonide puhul väga oluline roll ka testosteroonil, sellisel suguhormoonil. Et kui testosterooni tase on ikkagi väga madal mingil põhjusel, et siis ei aita ka väga hea teraapia neid erektsioone tõenäoliselt taastada. Ja see ongi see, et miks erektsiooni probleemi puhul võiks ikkagi käia ära mingil hetkel. See ei pruugi olla kohe alguses, aga see võib olla kohe esimene peatuspaik. Võiks käia ära meeste arsti juures. Meeste arsti juurde saab Eestis alla 27-aastased saavad meestekliiniku filiaalides tasuta ja ilma saatekirjata. 27-aastased ja vanemad peaksid siis võtma perearstilt saatekirja. Ja kes mingil põhjusel seda saatekirja võtta ei saa või ei taha, et siis peaks küll selle nii-öelda diagnostika ja konsultatsiooni eest ise maksma. Aga et need meestearstid on täiesti olemas meil erinevates Eesti linnades ja kättesaadavad ja absoluutselt igapäevaselt ka erektsiooniteematega tegelevad, nii et kindlasti harjunud selle probleemi püstitusega.
Ja tegemist on tundliku teema ühest küllest. Jah, kui meie käsitleme seda sellise teemaga, millega me oma töös moel või teisel, ühel või teisel määral kokku puutume, ole see siis seksuaalnõustaja, meestearst, ka seksuaalharija, siis me käsitleme seda kui midagi, mis on nagu seksuaalsuse selline, noh, kõikide muude teemade seas ka üks teemasid. Ja teisalt, kui see on inimese, see on minu keha, see on minu kogemus, see on see, kuidas ma ennast näen inimesena, eriti see, kuidas ma ennast näen mehena. Et see, mis toimub, noh, lihtsustatult öelda, me võime küll öelda, et mis toimub peenisega, tegelikult see toimub igasugustes kohtades su kehas ja see toimub väga palju ajus ja tõepoolest jah, ta toimub ka bioloogiliselt, füsioloogiliselt peenisega. Aga et see on nagu niivõrd tundlik ja kohati ka mingis mõttes piinlik teema. Ja no jälle need ühest küljest jah, seksiskriptid, teisest küljest need sellised ütelused, eks ju, et see selline mehelik olemine ja meheks olemine väga palju võrdub või siis võrdsustatakse sellega, kuidas toimib sinu peenis. Või siis, no ma ei tea, ka sellised ütlused, et võt on munad, eks ju, no, mida iganes aga ei tähenda, et jälle siin on see kultuuriline mõõde, sõnaline mõõde, aga üks teema, kui me nüüd erektsioonist räägime ja läheme sinna, ma ei taha öelda isegi, et mingis mõttes teisele poole, aga on ka inimesi, kes näiteks peegeldavad seda, et kui mul on pikaajaline ja valulik erektsioon, et ma näiteks ei julge pöörduda või kuhu ma lähen, mida ma teen, kas ma võin seda ja saan seda kodus kuidagi lahendada. Et me võiks seda ka korraks puudutada. Kas see on teema, mida tähendab pikaajaline valulik erektsioon ja kas see on midagi, mida ma saan kodus lahendada või on okei tõesti pöörduda emosse selle murega, et kuidas me nagu siin saame natukene julgustada nende probleemidega või sellise murega ka pöörduma emosse. Kas see on piinlik teema? Kas emoarstid võtavad seda ka midagi, mis on nende igapäeva töö osa? Mis sa selle peale kostad, Maria? Ma küsin seda sellepärast, et seda küsivad ka inimesed minu käest. Üks kõik on see nüüd reaalne olukord või on see selline huvi? Küsitakse, et aga mis siis kui?
Ma arvan, et praktiliselt kõikide seksuaalsust puudutavate teemade juures tuleb see niisuguse selline piinlikkuse ja häbi teema paratamatult sisse. Kaldun arvama, et on väga vähe meist neid, kellel ei ole seksuaalsuse või seksiga seoses grammigi mingisugust häbi õpetatud, siis on see siis selline teadlik ja suunatud õpetamine või selline teadvustamata, mis on lihtsalt üles korjatud ümbritsevast keskkonnast ja ühiskonnast maast madalast. Kui inimesel on mitu tundi kestev valulik erektsioon, siis kindlasti tuleks pöörduda emosse, sest et see on selline meditsiiniline erakorraline olukord, mida ei saa kodus lahendada ja millega mitte pöördumine võib väga tõsiste pöördumatute tagajärgedeni viia. Ja see on aru saadav, et kui me pöördume oma suguelundite või seksuaalsuse või seksiga seotud teemaga ükskõik millise spetsialisti juurde, et on väga loomulik tunda piinlikkust ja samal ajal emoarstid, uroloogid, meestearstid, naistearstid, seksoloogid, me puutume nende teemadega ju igapäevaselt kokku. See on osa meie tööst. See, kuidas meie spetsialistidena sellistes situatsioonides reageerime, on eelkõige, ei peaks olema selle patsiendi probleem, see on eelkõige meie kui spetsialistide probleem, et kuidas me käitume, kuidas me reageerime, kuidas me selle inimese vastu võtame. Tõenäoliselt ja seksuaalsuse ja häbi teemast võiks eraldi nädalaja pikkuse podcasti episoodi teha. Et aga paratamatult ja ka selles teemas kindlasti võib paljudele inimestele olla selliseks takistavaks asjaoluks, et miks erektsioonide tõrkumise korral ma tunnen, et ma ei saa oma partnerit ka sellest rääkida või et ma tunnen, et ma mingil põhjusel ei saa pöörduda kas meestearsti või seksuaalnõustaja või seksuaalterapeudi poole. Et seal kindlasti see häbi olulist rolli mängib, et mis nad minust arvavad, kes ma olen, seksuaalse olendina või partnerina või abikaasana või mehena või sellise kavaleri kandidaadina, kui mu erektsioonid justkui minu sõna ei kuula. Et kas ma olen siis, mis see ütleb minu väärtuse kohta? Et need on kõik sellised väga suured ja olulised teemad. Ja see on ka võib-olla hea näide sellest, et miks vahel võib sellest tabletikesest ja kiirest arstlikust visiidist, kus öeldakse, et biomeditsiiniliselt on sinuga justkui kõik korras, et ma ei tea, miks sulle ise isa, et miks võib sellest väheks jääda ja miks võiks sex coach'ist, seksuaalnõustajast, seksuaalterapeutist kasu olla ka sellise pikemaajalise terapeutilise suhte mõistes, et jõuaks uurida ka, et mis see on seal, mis takistab mind pöördumast või mis see on, mis takistab mind oma partneriga sellest rääkimast, missuguseid tundeid see olukord minus aktiveerib, missuguseid hirme või ebakindlust see käivitab.
Et tundub, et moel või teisel, kui me jälle seksuaalsusest räägime, siis me jõuame sarnaste läteteni või sarnaste kohtadeni väga sageli tagasi, mis teisalt iga inimese jaoks ikkagi omab erinevaid nüansse, mingeid erinevaid varjundeid, värvindeid, värve ja nii edasi ja nii edasi. Aga kui me rääkisime erektsioonidest, ja saate alguses tõin mängu ka teise teema, mis on siis vaginism või valulik vahekord. Need ei ole ühed ja samad asjad, ühed ja samad nähtused. Samas kui inimesed pöörduvad mingite küsimustega, on väga aru saada, et teine kord võivad need olla kas ühes ja samas, ühesõnaga mõelda siis ühte, ja nähtus iseenesest on teine või siis ma panengi kõik need asjad kokku, kas sellepärast, et ma ei tea sellest täpsemalt, kas sellepärast, et see tekitab ärevust ja ma panengi need just kui kõik probleemid ühte patta, sest et see on mingisugune füüsiline tunne, mida ma tunnen ja tõepoolest seal juures ei ole lihtsalt mingi füüsiline aisting kõigemini, et see ei ole ainult füüsiline aisting, et on psühholoogilised teemad, see, kuidas see vaimselt mulle mõjub. Ühesõnaga, see pika jutu lõpetuseks. Valulik vahekord ja vaginism või vaginism, kui sageli või kui palju sa oma töös sellega kokku puutud, selle murega, nende muredega.
Nende muredega puutun ma väga-väga palju kokku ja siin tõenäoliselt ongi põhiliselt ju asi selles, et mul on nii naistearsti väljaõppe ja omajagu töökogemus plus siis ka selline seksuaalnõustamise dimensioon seal juures, et seda laadi muredega patsienti ja kliente on minu juurde aastate jooksul väga palju jõudnud ja see ongi ju keeruline teema. Et vaginism on üks paljudest põhjustest, miks seks võiks valus olla või olla takistatud kellegi jaoks, kellel on vulva või tupp. Ma julgen väita, et minu enda naistearsti välja õppes oli liiga vähe valuse seksi põhjuste ja ravi ja käsitluse kohta õpetatud. Võib-olla täna õpetatakse seda paremini. Mina olen pidanud hästi palju ise juurde õppima ja kindlasti ma ei ole nii-öelda, ei tea ka veel kõike. Aga et kui juba naiste arstide välja õppes on selle teema valusa seksi käsitlus napp, et kui napp ta siis veel võiks olla nende jaoks, kes ei ole juhtumisi meditsiini või günekoloogiat või seksuaalteraapiat õppinud, ma arvan, et me eesti keele ruumis ei räägi peaaegu üldse valusast seksist või kui räägime siis liiga vähe, et meil ei ole piisavalt infot, kust leida, kust nüüd üks inimene peaks ise aru saama just kui, et mis diagnoostal siis jutumärkides on. Et see on väga arusaadav, et need mõisted lähevad et neid mõisteid on palju erinevaid ja nendes orienteerumine võib olla väga keeruline. Ja vaginism on ju tõepoolest üks osa sellest valusa seksi põhjustest. Vaginismi puhul siis me vaginismina me mõistame siis niisugust olukorda, kus tuppe suuet ümbritsevad vaagnapõhjalihased tõmbuvad tahtele allumatult kokku, noh, on see siis tampooni sisestamise katsel, on see siis naistearsti läbivaatuse käigus või siis penetratiivse seksi katsel. Ja need vaagnapõhjalihased tõmbuvad kokku sedavõrd, et selle millegi sisestamine sinna tuppe muutub kas raskeks või täiesti võimatuks. Ja sellest tulenevalt võibki siis see avalduda kas siis valusa penetratsioonina, et tajutakse valu millegi sisestamisel, kuni siis sinnamaale välja, kus ei olegi midagi võimalik sisestada, et on selline tunne, et justkui nagu vastu seina üritaks midagi tuppe viia. Ja siin on väga oluline rõhk sellele, et see ei allu tahtele, see ei allu tahtlikule kontrollile, see ei ole nii, et ah, lihtsalt lõõgastu või et võta ennast kokku ja lõõgastu. Et seal aju just, et see ei ole, ja kindlasti ei ole see peas kinni selles mõttes, et sellises nii-öelda pisendavas võtmes, et inimene on nüüd selle endale lihtsalt ise välja mõelnud. Küll aga on ta selles mõttes ju teatud viisil ajus kinni. Et see on aju, mis saadab vaagnapõhjalihastele sellise ülemäärase signaali. Väga heade kavatsustega, soovist kaitsta ennast, valu või mille iganes eest, aga et aju saadab vaagnapõhjalihastele signaali. Et seal ei ole küsimus selles, et on tupp on liiga väike või on kuidagi mingisugune väga suur anatoomiline iseärasus. Jah, on ka neid olukordi, kus mingi anatoomiline iseärasus takistab seksi või põhjustab valulikkust seksi, penetratiivse seksi ajal. Aga et vaginismi puhul on siis tegemist tegelikult täitsa normaalse anatoomiaga, aga lihtsalt aju saadab vaagnapõhjalihastele siis signaali, mis ei allu kontrollile või tahtmisele või mõttejõule. Ja vaagnapõhjalihased siis tõmbuvad kokku, mis siis kitsendab seda tuppe sissekäiku selle lihas pingulduse võrra. Aga see on jah ainult üks, kahjuks ainult üks valusa seksi põhjustest. Et seks võib valulik olla ka muude niisuguste terviseprobleemide või diagnooside, noh, ei saa diagnoosidest üle ega ümber korral. Ja samal ajal võib seks olla valus ka ilma igasuguse diagnoosita, ka nii-öelda väga selliste argiste või üldinimlike põhjuste tõttu. Näiteks ongi see, et on tegemist kiirustamisega, et ei olegi jõudnud veel keha lõõgastuda või ei ole tekkinud piisavalt sellist loomulikku lubrikatsiooni või sellist libestust ja ei ole näiteks kasutatud libestit. Ongi ärevus, see ei pea olema üldse mingisugune ärevushäire, vaid lihtsalt see normaalne ärevus, mis kaasneb näiteks esimeste seksuaalkontaktidega, partnerseksi kontaktidega või uue partneriga või et selles mõttes ei pea olema jah see haigus, kui seks on valus, aga see võib olla nii-öelda diagnoositav. Ja loomulikult kõik need situatsioonid, kus tupelimaskest on tavapärasest kuivem või õhem, näiteks rinnaga toitmise ajal, näiteks ülemineku eas ja pärast menopausi, et mõlemas nendes olukordades on siis see östrogeeni või ühe teatud suguhormooni tase kehas tavalisest madalam, mis muudab limaskestad õhukeseks ja tundlikuks ja hapraks. Seal võib olla tegemist mingisuguste tupepõletikega, võib olla mingisuguste sügavamate vaagnapõletikega, et siis pigem see valulikkus ei ole tuppe suudmes, vaid sügavamal kõhus. Endometrioosist ei saa me üle ega ümber, et see ka pigem kipub endometrioosi puhul siis see valu olema jah ka kas tupes sügavamal või pigem kõhus, seljas, kuskil pärasooles. ja kindlasti üks suur teema on veel ka vulvodüünia, mis on siis selline üks osa vulvodüüniast, kus siis valulikkus on eelkõige tuppe sissekäigus ja seal ei ole parasjagu mingisugust põletikku ega vigastust, aga mingil põhjusel on tuppe sissekäigus tundenärvid lihtsalt muutunud selliseks, et nad tajuvad näiteks siis millegi sisestamist, mis just kui võiks olla mitte valulik stiimul, et millegi pärast need närvilõpmed tajuvad neid valulikuna. Ja kindlasti on siin ma nüüd unustan midagi selle loetelu juures, midagi olulist, aga võib-olla sa tahad midagi lisada veel siia loetellu. Et see ei ole kindlasti lõplik.
Täiesti arusaadav ja usutav ja jälle sa oled selle teema natukene toonud välja ka Instas. Muidugi Insta ei ole, Insta on üks hea koht, kus me saame lihtsalt näidata ära mingeid teemasid, eks ju, või tähelepanu osutada. Meil ever ei jätku sellest 2200 tähemärgis seal, et kõdegi suuremalt neid teemasid avada ja Insta ei olegi tegelikult selleks loodud keskkond. Aga kui nüüd tulla tagasi vaginismi juurde ja nende lahenduste juurde ja vaginism ei pruugi olla, ühesõnaga, see ei tähenda seda, et või ta ei pruugi sõltuda inimese vanusest, sellest, kas on tegemist alles seksuaalelu alustava inimesega, on tegemist siis menopausiga, postmenopausiga. Kuidas sellele lahendust leida või millised head soovitused või lahendusviisid ja nagu mingi maleklubist räägiks, kus on lahenduskäigud, aga mis sa kostad, mis sa mõtled, mis sa soovitad?
Vaginismi ja tõenäoliselt ka enamiku nende teiste valusa seksi põhjuste käsitlemine võib vajada sellist multidistsiplinaarset käsitlust, ehk et panust erineva väljaõppega spetsialistide poolt, kuhu hulka võivadki siis kuuluda näiteks arstid, ämmaemandad, füsioterapeutid, seksuaalnõustajad, seksuaalterapeutid, psühhoterapeutid ja nii edasi, nii edasi. Et kuna seal on, me oleme rääkinud vist ka sellest biopsühosotsiaalsest mudelist, et kus kipub olema nõnda, et seksuaalprobleemil on nii biomeditsiinilised, nii psühholoogilised kui ka sellised sotsiaalkultuurilised dimensioonid, et siis ongi võimalik sellele asjale läheneda erineva nurga alt. Ma arvan, et ja on võimalik ka vaginismi või mõne muu valusa seksi põhjusega ka iseseisvalt ilma spetsialistid, et ta toime tulla, aga tõenäoliselt ei ole see lihtne ja ma kaldun arvama, et see ei ole kõigile võimalik täiesti iseseisvalt toime tulla. Et vaginismi puhul meil kindlasti on vajalik, tähendab see võibolla see käsitlus võib ka tulla ühe spetsialisti poolt, aga seal kasutatakse selle käsitluse juures erinevaid taktikaid, ongi näiteks üks osa vaginismi ravist võibki olla töö selle niisuguse aju sellise aktiivse signaaliga, et kus me siis nagu just kui treenime aju ümber mitte nii äkiliselt tahtmatult selle lihaspingega reageerima, et ja sellele me läheneme näiteks muu hulgas dilataatorite ehk laiendajatega, et kus siis kas füsioterapeuti või arsti või seksterapeuti juhendamisel või ka näiteks õppe vastava materjali juhendamisel täitsa iseseisvalt kasutatakse selliseid erinevas suuruses laiendajaid siis, mida sisestatakse tuppe. Mitte selleks, et mingit ebanormaalselt kitsast tuppe laiemaks venitada, vaid just selleks, et harjuda, et nii keha kui vaim jõuaksid harjuda ja kohaneda sellega, et midagi sinna tuppe viiakse ja harjuda kohaneda selle niisuguse ebamugavustundega ja kuni see aega mööda harjutades siis see ebamugavustunne väheneb ja see niisugune äkiline tahtele allumatu signaal, mis ajust tuleb ja käsib lihastel kokku tõmmata, siis leeveneb, nõrgeneb, kuni ta võib ka päris ära kaduda. Ja samas seal ümber me ikkagi ju tegeleme ka nende seksiskriptidega, me tegeleme sellega, et kuidas seksi või partner seksi mõtestada või kuidas seda kogeda viisil, mis ei nõua penetratsiooni, kuidas naudinguid oma ellu tuua, mida see seks üldse meie jaoks tähendab. Et see on jah niisuguse laiem. Ja kindlasti näiteks ka Vaagna põhjale spetsialiseerunud füsioterapeutidel on terve hulk tööriistu ja võtteid, et kuidas üleüldiselt kehas õppida tunnetama niisuguseid pingeid, erinevaid kehapiirkondi, lihaseid, kõiki neid paremini koordineerima asuda. Ja nii edasi. Ja see ei ole ka kindlasti lõplik kirjeldus vaginismi käsitlusest.
Kas siin on mingeid müüte või selliseid liiga kiirustades tehtud järeldusi, millele sa tähelepanu tahaksid pöörata, kui me alustame kõigepealt vaginismi või valuliku vahekorraga ja võib-olla siis võtaks kokku tagasi hüppes ka erektsiooni või ebakindla erektsiooni või erektsiooni murede teemad? Et kui ma nüüd annan sulle niimoodi kaks kätt annan sulle ja siis hakkan järjest sõrmi maha võtma. Et mis need müüdid või võimalikud sellised väga lihtsustatud lähenemised või arusaamad võiks olla, millele mõtlemine või millele tähelepanu pööramine kahju ei tee?
Mingis mõttes ju ja ka ütleme reaalses elus me vahel näeme seda, et see erektsiooni probleem ja näiteks valus seks, seal hulgas vaginism võivad käiagi ju ka käsikäes. Et penetratsiooni valulikkus ja erektsioonide ebakindlus teatud mõttes ju muutub probleemiks sellel hetkel, kui me eeldame, et peab toimuma penetratsioon. Et sinna mõlema probleemi puhul on ju üks selliseid võtmetegureid meie uskumus, et seksi juurde kindlasti peab kuuluma penetratsioon või muidu. Et selle tõttu, kui me vaatame partner seksi laiemalt ja näeme, et on võimalik partner seksi nautida ka viisidel, mis ei nõua penetratsiooni või erektsiooni, siis juba see taipamine võib võtta seda pinget tunduvalt vähemaks. Ja kui see pinge pisut väheneb või me suudame tekitada enda ja selle probleemi vahele mingit distantsi, siis on ka just kui nende lahendusvariantide leidmine muutub nagu lihtsamaks või vähemalt võib juhtuda, et see olukord hakkab meile vähem distressid või sellist meelehärmi tekitama.
Ja sellest kirjutab, no tegelikult kirjutatakse päris palju sellest, aga Marty Klein oma Sexual Intelligence raamatus, ta ju ka tegelikult suhteliselt alguses ta ühe kliendi loo toob seal esile, eks ole, et seal oli küll mees, kes ütles, et ma ei soovi penetratsiooni või õigemini, et see ei ole see, mis vahekorra juures mulle esimesena jõi tunda tekitab, et just nimelt see noh, küsimuste esitamine nii partnerile kui ise endale, et mida me peame normaalseks, miks me seda peame normaalseks ja siin juures ka see teisalt, et vahel võib tekkida ja mida ka mõni minu klient on näiteks esile toonud, et no jah, tõesti, et ma võin leppida sellega, et penetratsiooni ei pea olema, et kui see märksõna on see, et ma võin leppida, eks ole, et natukene on suunurgad allpool ja siuke, ja küll ma võin sellega leppida, mis on ka täiesti okei, kui see on inimese reaktsioon, aga mida me ei taha öelda ilmselgelt on see, et kuule okei, et sa lepi millegagi, mis just kui ei ole see ülim, aga et sellega tuleb minu mõelest just kui hästi palju ka omakorda tööd teha, et see sõnum ei oleks see , et noh , sina võid leppida sellega , mis ei pea olema see , mis on justkui the sex , et jälle see on niisugune noh , skriptide , ma ei tea , ja koodide ümber kodeerimine ja sellega läheb ikka maru kaua aega , mis ka jälle ei ole mingisugune ajaline mõõde , et nüüd me peaks olema selleks hetkeks valmis , et ma arvan , et me mõlemad oma töös kogeme seda , et me justkui mingite teemadega käime niimoodi nii-öelda loop või selline ring , et sa oled jälle samas kohas tagasi , aga jah , et see ei pea olema leppimine millegi vähemaga , vaid see , et mitte penetratiivne seks ei olegi midagi vähemat , ta on seks , ta on ja penetratiivne seks on lihtsalt üks viis seksida , mis jällegi ei tähenda seda , et come on , et kui see sulle meeldib , et siis võib-olla seks positiivsem oleks sellest eemalduda , ei , kui see sulle meeldib , on täiega okei ja täiega fine , naudi . aga jah , et me kuidagi ei kodeeriks ennast üha ja üha selles suunas või seda viisi , et see ongi the ultimate värk ja et kõik muu on miski , millega me peaksime leppima . Okei, mis veel ?
jah , ja selles mõttes , et on ju täitsa okei tahta ja eelistada penetratiivset seksi , selles ei olegi küsimus , et see oleks kuidagi nagu kehvem soov . Probleem jah , on pigem selles , et kui me eeldame , et see on see , mida peab eelistama või see on see , mida mu partner kindlasti eelistab , ilma et me oleks kunagi rääkinud sellest , et hästi palju tuleb jah sisse sellist , et kõik no, sellist uskumust , et jah , et kindlasti mu partner lihtsalt väga vajab seda penetratiivset seksi , aga ma ei ole tegelikult kunagi temaga sellest rääkinud või et umbes , et mis naine mind ikka võtab , kui ma talle penetratiivset seksi ei saa pakkuda . Jällegi ei ole võib-olla kunagi arutanud seda , et kas antud konkreetsele partnerile on see oluline ja võib-olla see ongi talle oluline ja võib-olla see saabki selliseks takistuseks suhtele , aga võib-olla sellele partnerile meeldivad mingisugused muud tegevused palju rohkem või ta ei tea , ta võib-olla ka ei ole kunagi selle peale mõelnud ja siis tulebki nagu testida erinevaid võimalusi ja siis selle kaudu teada saada , et mis need meie eelistused on , sest ma arvan ka , et paljud ei ole tegelikult võib-olla nii sõnaselgelt mõelnud või rääkinud varem sellest , et mis minu eelistused on või mis osa partneri seksist mulle kõige rohkem naudingut pakub , et see on ka selline huvitav avastuslik töö . üks asi , mis ma kindlasti veel selle valusa seksi koha pealt tahaksin tuua , et mõnikord on valusa seksi taustal tagamaana ka mingisugune traumeeriv kogemus olnud või vägivalla kogemus või mingit muud laadi traumeeriv elusündmus , aga mitte alati . Et mõnikord võib tekkida nagu selline surve leida nüüd see trauma või et kindlasti kuskil peab olema , et kuidas siis on nii , et ei ole . Teinekord on valus seks või vaginism või kindlasti ka vulvotüün ja tekkinud paljude väikeste asjade kokkulangemisel pikema perioodi jooksul , kogu elu jooksul , et ei pea olema mingisugust , tähendab , see võib olla , aga ei pea olema üht sellist suurt massiivset traumeerivat sündmust , mille peale on nagu kõik saavad näpuga näidata , et vot see oligi see põhjus , miks sinu jaoks seks valus on . Samuti ka noh , ütleme , miks mitte ka erektsioonidega , et ei pea olema mingit ühte suurt ja ilmselget põhjust , et vahel ongi paljud väiksemad asjad pika aja jooksul , mis avaldavad mõju sellises seksnegatiivses või seksist vaikivas ühiskonnas kasvamine , mis ma arvan , et on praktiliselt kõik inimesed maailmas on kasvanud ja kasvavad ühiskonnas , kus seksist ja seksuaalsusest kas ei räägita üldse või sellest räägitakse pigem negatiivses võtmes , näiteks napp või täiesti olematu seksuaalharidus , keha häbistamine või kõik see , mis paneb meid tundma , et meie keha on kuidagi vilets või ebapiisav . et jah , need on nagu sellised näited . et kindlasti jällegi mitte mingisugune lõplik loetelu , aga aga jah, et ei pruugi olla mingit ühte konkreetset käega katsutavat põhjust. Nii nagu vahel võib-olla otsitakse jah, mingit ühte konkreetset meditsiinilist selgitust seksuaalsele probleemile, mida vahel on, aga tihti peale ei pruugi leiduda. Samuti ei pruugi olla ühte konkreetset käega katsutavat sellist psühholoogilist või psühoseksuaalset seletust.
Ja vahel võib-olla ongi see, kuigi see on inimlikult ka mõistetav, et me tahaksime lihtsalt selgitust või ühte selgitust sellisele probleemile, mis meie elus või meie jaoks on suur probleem. Ja sageli ongi see selgitus, et sellele ei pruugi olla ühte ainsat vastust või et keerulistele küsimustele ei pruugi olla lihtsalt vastust, võib-olla see, mida on raske vastu võtta või keeruline vastu võtta. Ja see on ka inimlikult täiesti mõistetav. Aga jah, no seksuaalharidus on meil korduvalt siin läbi käinud. Eks see on ka seksuaalharidus selgitada ja aidata mõista või anda infot selle kohta, et võibki olla asjadel väga mitmekülgsetest või mitmetest detail, ma ei tea, pusletükkidest, detailidest, aspektidest koosnev lahendus ja sama see, et on, ma ei tea, mure, kas valuliku vahekorraga, vaginismiga, ebakindla reaktsiooniga ei ütle sinu kui inimese kohta tervikuna. Ta ei määra sind kui inimest tervikuna. See on mure millegagi või teema millegagi, mis on osa sinu elust, aga see ei ole kogu sinu olemus või see kuidagi ei anna sulle ka mingisugust, ma ei tea, praagi märki külge või et sa nüüd oledki praak inimene. Ja sellega tundub küll, et see on niivõrd lihtne sõnum, aga see ei jõua nagu väga lihtsasti kohale.
Ja selles mõttes, et tõepoolest on raske, võib-olla mõistetavalt väga raske vastu võtta, et sellel probleemil ei ole ühte lihtsat seletust ja ühte lihtsat lahendust. Samuti üks asi, mis mul pähe turgatas, mis on ka, ma arvan, oluline, et seda mainisime, et nii erektsiooniteemad kui valusa seksi puhul on üks selliseid keskseid lähtekohti on see, et seks peab, partner seks peaks olema penetratiivne ja mingis mõttes on ju ka seal keskne see, et see probleem tõusetub siis, kui meil on vähemalt kaks inimest mingis mõttes. Et vahel mulle tundub, et inimene, kellel on raskusi erektsioonidega või penetratiivse seksiga, tunneb, et see on tema viga. Et tema üksinda on nagu mingisuguse plekiga, et ja tema üksinda peab selle nii-öelda korda tegema. Ja see on täitsa arusaadav, et alati ei taha partnerit tulla kaasa või ei taha või ei ole partnerit, kellega koos nõustam teraapiasse minna või et see ei tähenda, et kindlasti peaks seda koos lahendama, aga see olemuslikult on see probleem ikkagi ju nii-öelda selle partnersuhte probleem ka. Mitte, et üks inimene on nüüd see, kellel on viga külges ja tema mingu tehku ennast korda ja siis teine rahulikult ootab kodus sellise natuke võiduka näoga, vaid et see probleem tekib ju ikkagi eelkõige nendes partnerseksi situatsioonides, nii et olemuslikult on see ikkagi ka selle partnersuhte probleem. Ma ei tea, võib-olla see on natukene, võib-olla mul on raskusi selle mõtte sõnastamisega, aga ma arvan, et on oluline see, et kogu selle probleemiga seotud nii-öelda vastutuse koorem või see nii-öelda sellega seotud häbi koorem ei istu ühe inimese habrastel õlgadel. Vaid et see on, isegi kui ta on näiteks, et tal ei ole parasjagu partnerit, et siis ikkagi see on nagu selline relational või suhte probleem ka.
Ja sellised huvitavad, põnevad ja väga elulised teemad ja ma loodan, et ka väga toetavad mõtted seekord. Uued teemad, uued mõtted juba järgmises episoodis. Aitäh sulle, Maria, sinuga oli šef nagu alati.
Aitäh!